ค่ะตลาดหุ้นนครนิวยอร์กในวันอังคารปิดสูงขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่2นะคะส่วนหนึ่งเข้าใจกันว่าเป็นเพราะผลการประเมินว่าส่วนใหญ่ของผู้ที่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐล่วงหน้าเป็นผู้สนับสนุนผู้สมัครของพรรคเดโมแครตอดีตรัฐมนตรีฮิลลารีคลินตันและที่ดัชนีราคาหุ้นเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่2นั้นนักวิเคราะห์บอกว่าเป็นเพราะนักค้าหุ้นเชื่อว่าอดีตรัฐมนตรีคลินตันจะช่วยให้ตลาดมีความชัดเจนและเสถียรภาพในขณะที่จุดยืนของนายโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนของพรรครีพับลิกันในด้านนโยบายต่างประเทศการค้าและการอพยพเข้าเมืองมีความแน่นอนน้อยกว่าค่ะVotecaster ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยข้อมูลและนำเสนอผลการวิเคราะห์ในเวลาจริงผ่านทางสื่อซึ่งรวมทั้ง slate.com แสดงให้เห็นว่ารัฐมนตรีคลินตันมีคะแนนนิยมนำหน้าในขณะนี้ในรัฐฟลอริดาซึ่งนักวิเคราะห์บอกว่านายโดนัลด์ทรัมป์จะต้องมีชัยในรัฐนี้ถ้าหวังจะได้เป็นประธานาธิบดีคนที่45ของสหรัฐนะคะในอีกด้านหนึ่งลูกค้ายื่นฟ้องห้างสรรพสินค้าขายลดราคา Walmart Stores Inc. เมื่อวันอังคารโดยกล่าวหาว่า Walmart ปิดฉลากสินค้าที่ขายอย่างไม่ถูกต้องโดยใช้ฉลากที่ระบุว่าสินค้าผ้าปูที่นอนที่ขายนั้นทำจากฝ้ายอียิปต์ 100% แม้ว่าผ้าปูที่นอนชนิดนั้นผลิตโดยบริษัทสิงทอในอินเดียมาเป็นเวลาหลายปีแล้วก็ตามWalmart เองก็สงสัยในคุณภาพของฝ้ายที่ใช้ผลิตผ้าปูที่นอนนั้นมาเป็นเวลา8ปีแล้วนะคะแต่รอจนกระทั่งเมื่อ2เดือนที่แล้วก่อนจะระงับการขายผ้าปูที่นอนดังกล่าวโจทก์ผู้ยื่นฟ้องดอโรธีมอนาแฮนของรัฐมิชิแกนกล่าวในคำฟ้องว่าเธอได้จ่ายค่าผ้าปูที่นอนให้ Walmart มากกว่าราคาที่ควรจะเป็นและเรียกร้องค่าเสียหายให้กับลูกค้าทุกคนที่ซื้อผ้าปูที่นอนที่ว่านี้จาก Walmart ค่ะกฎหมายของสหรัฐที่โจทก์ในคดีนี้ใช้สนับสนุนคำกล่าวหาว่า Walmart ละเมิดกฎหมายเป็นกฎหมายที่ควบคุมการปิดฉลากเส้นใยสิ่งทอและการโฆษณาค่ะและขณะที่รายงานข่าวนี้เป็นวันที่8พฤศจิกายนในสหรัฐซึ่งเป็นวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไปรวมทั้งการเลือกตั้งประธานาธิบดีของประเทศด้วยนะคะประเพณีหนึ่งที่ถือปฏิบัติกันมากว่า30ปีแล้วคือผู้ที่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเมื่อยื่นบัตรเลือกตั้งเข้าเครื่องสแกนแล้วก่อนจะออกจากสถานที่เลือกตั้งจะมีเจ้าหน้าที่ควบคุมการเลือกตั้งยื่นสติ๊กเกอร์เล็กๆที่มีคำบรรยายว่า I voted หรือฉันลงคะแนนเสียงแล้วให้ติดที่เสื้อนะคะและในสมัยแรกๆใครมีสติ๊กเกอร์ที่ว่าติดเสื้อไปตามร้านค้าจะได้รับบริการฟรีเช่นอาหารและเครื่องดื่มฟรีไม่มีใครรู้แน่นอนว่าประเพณีนี้เริ่มต้นกันเมื่อไหร่นิตยสารไทม์บอกว่าเริ่มต้นเมื่อปีค.ศ. 1982หรือราวๆ34ปีที่แล้วโดยอ้างบทความในหนังสือพิมพ์ Miami Herald ในขณะที่ผู้ออกแบบสติ๊กเกอร์ Janet Boudreau ของบริษัท Intab ในสมัยนั้นบอกว่าสติ๊กเกอร์นี้มีประโยชน์เพราะใครเห็นก็จะนึกได้ว่าวันนั้นเป็นวันเลือกตั้งและอาจจะรีบไปใช้สิทธิ์กับเขาบ้างแต่ก็มีหลักฐานที่เริ่มบ่งระบุนะคะว่าประเพณีที่ว่านี้อาจจะพ้นสมัยแล้วก็ได้เพราะเจ้าหน้าที่ของเมืองซานตาแคลาร่าในรัฐแคลิฟอร์เนียบอกว่าเมื่อ4ปีที่แล้วประหยัดค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งได้ถึง 90,000 ดอลลาร์หรือกว่า3ล้านบาทโดยไม่ได้สั่งทำสติ๊กเกอร์ I voted ส่วนเขตเลือกตั้งอื่นๆที่เลิกแจกสติ๊กเกอร์ที่ว่านี้ให้เหตุผลนะคะว่าผู้คนจะได้ไม่เอาไปติดตามที่สาธารณะให้เลอะเทอะสกปรกแต่ก็มีไม่น้อยนะคะที่เอาสติ๊กเกอร์ I voted นี้ไปติดที่ป้ายที่หลุมฝังศพของซูซันบีแอนโทนีผู้หญิงอเมริกันที่ถือว่าเป็นผู้นำในการต่อสู้เรียกร้องสิทธิ์ให้ผู้หญิงในสหรัฐมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกับเขาค่ะและสุดท้ายในข่าวธุรกิจวันนี้นะคะวันพฤหัสบดีที่24เดือนนี้เป็นวันขอบคุณพระเจ้าหรือ Thanksgiving ในสหรัฐ และตามประเพณีเป็นวันที่ครอบครัวไปชุมนุมร่วมรับประทานอาหารเย็นกันแต่เมื่อราว5ปีที่แล้วร้านค้าในอเมริกาเริ่มเปิดขายของโดยคาดว่าจะมีผู้คนนิยมไปจับจ่ายใช้สอยซื้อหาของขวัญเตรียมไว้สำหรับคริสต์มาสและปีใหม่นะคะเวลานี้ร้านค้าจำนวนไม่น้อยกำลังเปลี่ยนใจโดยเฉพาะ Mall of America ซึ่งเป็นศูนย์การค้าใหญ่ที่สุดในประเทศออกมาประกาศว่าจะปิดมอลล์ในวัน Thanksgiving แล้วก็มีร้านค้าปลีกบางส่วนที่ประกาศความตั้งใจอย่างเดียวกันโดยให้เหตุผลว่าวันขอบคุณพระเจ้าเป็นวันรวมครอบครัวจึงควรจะหยุดให้พนักงานลูกจ้างได้ไปร่วมฉลองกับครอบครัวนะคะขณะเดียวกันก็มีนักวิเคราะห์บางรายบอกว่าเหตุผลจริงๆอาจจะเป็นเพราะรายได้จากการเปิดร้านไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายของร้านก็ได้ค่ะและที่จบไปเป็นข่าวธุรกิจในวันนี้นะคะดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ